eVungu constituency. Njengoba sihlala sithi ukuthi ubunandi siyazenzela, sihlala singabantu abazenzela ubunandi, asimeleli kwenzela omunye umuntu. Ngoba phela thina sile nkokheli engubaba omnanga kositshengisa ukuthi mina ngifuna lenze so, silandela boyikho. Asikhethi upresident weZimbabwe ubaba omnanga kuyakhuluma ukuthi akula muntu ozafa ngendlala eZimbabwe as long as yena ekhona lo mbuso weZANU PF. Akusoze kube lendlala. Okhethwayo uthi uyakhethwa nguye ozikhethayo. Ngithanda ukwenza lokhu kube sobala. Nxa kuthi umhlangano ubizwa, hamba emhlanganweni. Ngiyaphinda njalo. Nxa umhlangano ubizwa, hamba emhlanganweni uye kusithi kuthiwani. Ungabe ubuye ukudla sokunikwa ngoba abanye basebebhalise kudala. Ngena umhlangano yonke uvule indlebe ulalele. Ukwenzela ukuthi lawo bekhona ebunandini lobo obubuyayo. Ungasala ungahambanga emhlanganweni. Nxa abantu sebeholisa ubethi uhamba usithi awuholanga ngoba uyakhethwa. Asikhethi thina kuZANU PF eVungu. Wonke umuntu silandela inyathelo elikhulunywa ngupresident ukuthi umuntu wonke kathole ukuhle. Mina njengo-MP wakhona u-Omega Sibanda ngithi mina lo othi uncitshiwe okabhalwanga yena ekwazi ukuthi kahambanga emhlanganweni lapho kubhaliswa khona kulo dubo. Nxa usithi kulo muntu ekele ukubhala ngokuthi wena ungelinye libandla, hayi alisilo qiniso lelo. Khuluma sibone ukuthi uncishwe mbani njani. Wonke umuntu uyasuthelwa wagolo kathethe. Sibongele uhulumende onika abantu bonke. So akula muntu osendlaleni. Okuhluphayo nje kuphela esikwazi sonke ngamanzi. Eyiwe ngiwasebenza kakhulu ukuthi izibhorane zisebenze. Ezinye ngiyakwazi azisaphuma manzi lapha nalapha. Into esiyayilungisa lezo ngesikhathi se-COVID kumele sigeze izandla kodwa silamanzi. Yinto engiyilungisa kakhulu. Okunye asizincedise nini bakithi. Amatola sincedisaneni. Lamsembuya mvela uhulumende. Sibambisane ngendlela zonke esizenelisayo. Indawo lesiphila kuyo ngeyethu. Ayisiyo omunye umuntu. Ngeyethu. Hamba lababusi ukuthi impilo ibe enhle. Kulula lokho. Ngikhuluma njalo everyday bantu beVungu.
Khona ngapho ku-constituency yakho, abantu baphila njani ngesikhathi lesi ese-lockdown la?
Thina silomongameli ositshengisayo. Njengoba lesazi ukuthi kulo Vision 2030, abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyini. Abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu beVungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba seVungu singumntwana womuntu munye. Asidleni bantu beVungu. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba omnanga kwa onguye upresident. Simnike amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle Vungu. Njengoba nalisenza ngiyalibonga Vungu. And eZimbabwe ngiyalitshela ukuthi kule constituency okuthiwa iVungu okumele sibe kwazi ukuthi ibambene. Iyakwazi lapho eyakhona. Sigangela uVision 2030. Kodwa ngasemapulazini bavukile sibili abantu. Hayi bayadla kulanjelwa kwelo. Ezitolo lapha ukudla kuyadula kakhulu. Kodwa sengikhulume labo somabhizimusi labo ngabantu abakhanya belo zwelo. Kunzima kodwa balo zwelo siyahambelana kudula okumangalisayo. Kuyahambelana. Khathesi ngikhuluma nje ngincedise kakhulu ngihambisa impuphu eningi kakhulu eVungu. Lokho esihambisa sesikhulu sihambise siqale sihambisa 30 tons ezempuphu ukuthi abantu bathenge ngentongelo efuna uhulumende benelise ukuthenga ngayo. Ngihambile futhi enye 30 tons ukuthi 60 tons zihambile ezempuphu eVungu constituency kakhulelwa khona lapha nje konke kulendlala khona. Unganazela ukuthi somabhula lapha ihambile lapha e-Ward 19 ngamaplasi phela lawa engikhuluma ngawo. Ihambile impuphu khona pha kubo Julena, ihambile kubo Industrial Sense, ihambile ilwa gwele yonke phose sikhavile othukela. Siyadinga sihambise ekhaya khona lokho okuswela ngosomabhizimusi. Ngibonga kakhulu le nkokheli zikahulumende. Sibambanela nje kakhulu zonke ingatsha zonke zikahulumende kuyahamba. Okuseleyo khona lokho esikubonayo njengoba nakhathesi sitshwele isikolo sesilungile lapha lapho shagari sebe right. Siya kathesi siye water sisuke water sile clinic kuward 1 konke kuyahamba ngokubambana kwabantu. Kodwa lingakhohlwa sigezeni izandla kanengi i-lockdown siyikhumbule. Ngiyakwazi siyagijima siyadinga ukudla sigijime senza so sipractice okuthiwa i-social distancing Vungu. Singaphambanisi esikhathi lesi ese-COVID. Thina inkosi sibusisile. Asikaboni iziga ezithi abantu baningi ababhubhileyo or abagulayo or abanjani emthandazweni phela siyabeka thina phela evungu siyalifaka phansi idola sibize inkosi ukuthi sikhangele lapho esiyakhona singamakholwa phela evungu asifuni i-COVID evungu asifuni i-COVID elowakhwelo asifuni i-COVID ethovo asifuni i-COVID erubi asifuni i-COVID esunrise asifuni i-COVID esomabhula asibambane nini sibe muntu munye ngiyabonga.